Unde, quia talis fructus mater virtutum continentia paret, et iunantes avitias ad ine familia oblectamente perducit, studiosiore nunc opere delectissimi exe quamur precepta celestia, et quia totum pascale sacramentum in remissionem est conditum peccatorum, quod celebrare optamus imitemur. Misericors enim et justus Dominus ite promitit indulgentiam suam, ut eam etiam his, quibus parcit, indicat. Exponens enim qua regula nos Deo Patri voluret supplicare, si dimiseritis inquit, hominibus peccata eorum dimitet vobis et pater vester qui in caelis est, si autem non remiseritis hominibus, nec pater vester remitet vobis peccata vestra. Justa prorsus et benigna conditio, qua divine potentiae fit particeps homo, ut sententiam Dei ex suo libret arbitrio, et eo sibi judicio obstringat Dominum, quo judicaverit ipse conservum. Sive iteque circa equales, sive circa subjectos, nature parilitas diligatur, et quia nemo non peccat, nemo non parcat, non difficulter praestemus quod gratulanter accepimus. Ut sive in largitate elemosinarum, sive in indulgentia peccatorum, quanto magis fuerimus misericordes, tanto simus perfectius innocentes. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui vivit et regnat cum Patri et cum Spiritu Sancto, in saecula saeculorum. Amen.